Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele subiecte ale emisiunii Europa Liberă în direct.
Președintele Consiliului Județean Gorj, Nicolae Mischie, pus sub urmărire penală.
Un interviu cu Soria Blatman, coautoarea raportului organizației Reporteri Sans Frontières despre presa din România.
Rubrica Acum 20 de ani, al lui Alexandru Călinescu.
Europa prezentă și cea viitoare la ora extinderii Uniunii Europene de mâine.
Interviuri, opinii și analize.
Parlamentul Serbiei adoptă un program controversat referitor la provincia Kosovo.
Și noutăți editoriale de interes românesc în librăriile din Germania.
Ca de obicei, începem însă cu un scurt buletin de știri, cu principalele informații de la această oră. Oana?
Pușcașii marini americani s-au retras de pe pozițiile lor din sud-estul localității Fallujah din Irak în fața avansării generalului irachian Yasem Mohammad Saleh, unul dintre foștii generali ai regimului Saddam Hussein. Retragerea forțelor americane survine după ce un comandant american a afirmat că se ajunsese la un proiect de acord prin care operațiunile de securitate din oraș erau preluate de o nouă forță irachiană. Generalul american John Abizaid, cel mai important militar american din regiune, afirmase că această evoluție este o posibilitate și nu un acord final. El a mai spus că se antrenează o forță irachiană care să patruleze localitatea Fallujah. Generalul Abizaid a refuzat să confirme numirea generalului irachian Saleh în fruntea acestei forțe și să dea alte detalii. La rândul său, generalul irachian a declarat agenției Reuters că noua forță va ajuta forțele de apărare civile irachiene și poliția irachiană să mențină ordinea în oraș. Se crede că în Fallujah se află în jur de 1500 de insurgenți. Viitoarea forță irachiană de apărare ar urma să aibă în componența sa 900 de foști militari și polițiști irachieni. Imaginile soldaților americani abuzând de prizonieri irachieni difuzate ieri de televiziunea americană au determinat reacții critice internaționale. Imaginile acestor abuzuri considerate dovezi au dus la punerea sub acuzație a 6 soldați americani. Un purtător de cuvânt al președintelui american George Bush, Scott McLean, a afirmat că guvernul american nu poate tolera ca prizonierii irachieni să fie abuzați și că va lua măsuri severe împotriva celor ce se vor dovedi vinovați de acest comportament. Cabinetul premierului de la Londra a afirmat că Tony Blair a fost, cităm, îngrozit de aceste imagini. Amnesty International a declarat că torturarea prizonierilor irachieni nu este un incident izolat și a cerut la rândul său o anchetă independentă, imparțială și publică. Un membru al Consiliului de Guvernare irachian, Mahmoud Othman, a afirmat că aceste presupuse abuzuri vor crește nemulțumirea irachienilor față de prezența americană în Irak. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a declarat că extinderea Uniunii Europene pune capăt diviziunilor continentului european. 50 de ani după ce am început acest uriaș proiect european de integrare, diviziunile războiului rece au dispărut odată pentru totdeauna și trăim într-o Europa unită. Dar, a mai avertizat președintele Comisiei Europene, vechii membri ai Uniunii vor intra probabil în competiție cu noi membri pentru locuri de muncă. Neîmpărtășind de aceste temeri, cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, a salutat astfel extinderea Uniunii de la 15 la 25 de membri. Această viziune va deveni acum realitate. Este foarte important pentru Europa să își depăsească dureroasa sa diviziune și noi, generația politicienilor care înfăptuiește acest lucru, avem unica șansă să schimbăm Europa, întreaga Europa și să o facem să devină un loc al păcii și al prosperității pentru toate popoarele ei. Președintele României, Ion Iliescu, a declarat că economia de piață are o serie de virtuți, dar, cităm potrivit agenției Mediafax, cultivă individualismul feroce, iar oamenii devin fiare. Șeful statului român a spus că în prezent se construiește o istorie nouă și se reclădește Europa și că în acest context este foarte importantă păstrarea și cultivarea identității naționale.
Mai bine, mai târziu decât niciodată, s-ar putea spune la anunțul făcut la București de Parchetul Național Anticorupție, care a dispus începerea urmăririi penale în cazul președintelui Consiliului Județean Gorj, Nicolae Mischie, unul din, în terminologie românească, baronii PSD-ului. Acțiunile lui Mischie, învinuit între altele de trafic de influență și luare de mită, erau supravegheate, s-a spus, începând din iulie 2003. Acum ele vor fi și anchetate. Comunicatul procuratorilor, citat integral de Mediafax, își alege termenii cu precauție poliție există indicii, denunțătorul susține, anchetatorii au informații, lăsând încă loc unor eventuale dubii față de ceea ce, la încheierea anchetei, ar putea deveni în mod clar activitățile ilicite ale învinuitului. Despre ele acum există doar, citez, date și informații și numai confirmarea lor de către anchetă va avea drept consecință trimiterea președintelui Consiliului Județean Gorj în judecată. Mai mult de la Sabina Fati.
Este foarte clar de ce parchetul anticorupție nu a făcut în aproape un an de zile nimic pentru a dovedi sau nu vinovăția baronului de Gorj. De fapt, Nicolae Mischi a fost ținut în brațe și apărat prin pârghii politice de actuala putere până în ultimul moment. Pentru că domnul Mischi a reușit să pună la punct o organizație puternică în Gorj, dar mai ales pentru că era un potențial mare finanțator al PSD la alegerile care se apropie. Pentru a-și păstra însă statutul de liber financiar, Nicolae Mischi ar fi trebuit să-și reînnoiască mandatul de șef al Consiliului Județean. Partidul de guvernământ, care a promis în martie la Bruxelles că va lua măsuri concrete împotriva corupției politice, a fost obligat să renunțe la 8 dintre baronii săi de frunte. Au rămas câțiva nesacrificați, cum e Dumitru Sechelariu, primarul Bacăului, care deși face circ de fiecare dată de sărbători, deși face paradă de averea sa uriașă și deși au fost nenumărate scandaluri în presă legate de numele său, rămâne de neclintit. Liderii PSD nu au fost hotărâți de la început să-i pedepsească pe aleșii lor din teritoriu care făceau afaceri necurate. Eliminarea lor de pe listele partidului pentru scrutinul local a stat sub semnul întrebării până la începutul acestei săptămâni, când ministrul administrației și internelor, Ioan Rus, spunea că trebuie păstrată prezumția de nevinovăție. Dincolo de presiunile din afară, articolele din presă și declarațiile nemăsurate ale baronilor puși sub observație au determinat în cele din urmă conducerea PSD să pună în practică suspendarea din funcții și de pe liste a celor cercetați de PNA. Așa se face că în ceasul al 12-lea, parchetul anticorupție a dispus începerea urmăririi numitului Nicolae Mischie pentru mai multe infracțiuni, luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență. Acuzația care a balansat probabil cel mai mult hotărârea puterii se referă la fondurile fare, distribuite unor firme pe sprânceană de domnul Mischie, care în schimb a primit, cităm, avantaje materiale personale. De altfel, printre beneficiarii banilor europeni s-a aflat una dintre firmele sale care a primit peste 45.000 de euro pentru un proiect de turism și una dintre firmele soției sale care a primit peste 15.000 de euro. Infracțiunile de care este suspectat baronul PSD de Gorj au ieșit așadar la iveală abia când Nicolae Mischi a dat semne că nu respectă consemnul partidului și vrea să candideze cu orice preț. Totuși, premierul Năstase a vorbit astăzi despre calitățile domnului Mischi, spunând că i-a ajutat pe primarii din Gorj și a rezolvat multe probleme locale. Mai mult, primul ministru a cerut până luni un sondaj de opinie care să arate ce impact ar avea o candidatură de genul Mischie pentru restul electoratului PSD. E posibil așadar ca, în funcție de sondajul pe care îl va primi Adrian Năstase luni, să se hotărască soarta aleșilor prezent și viitor, certați cu legea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Raportul dat publicității de organizația Reporteri fără frontiere și intitulat Între reflexele trecutului și progresele democratice, presa românească la răscruce de drumuri, vorbește despre presiunile exercitate de putere asupra presei independente, despre influența exercitată la nivel local de autorități, despre pericolele la care sunt expuși jurnaliștii de investigație și mai cu seamă cei care scriu despre cazuri de corupție, despre situația de la posturile de publice, de radio și de televiziune, despre situația ceva mai bună a presei scrise cu distribuție națională, despre reacțiile puterii față de articolele critice publicate în presa internațională. Clasa politică conducătoare, se scrie în concluziile raportului, exercită presiuni perfide asupra mediilor de informare. Dacă nu există încă nicio violare gravă a libertății presei la nivel național, continuă raportul, lipsa independenței mediilor publice, problemele pluralismului în mediile audiovizuale, tentația de manipulare a informației, mai ales la postul public de radio, precum și autocenzura generalizată a jurnaliștilor care evită să abordeze subiecte prea sensibile, dar importante, toate acestea sunt semne îngrijorătoare cărora guvernul și parlamentul trebuie să le acorde cea mai mare importanță. Raportul se încheie cu 10 recomandări, recomandări făcute autorităților, jurnaliștilor și Comisiei și Parlamentului European. Am întrebat-o pe Soria Blatman, coautoarea raportului despre România, care dintre aceste recomandări este cea mai importantă și de ce. Soria Blatman.
Toate sunt importante. Toate sunt importante și nu pot să aleg una în mod deosebit. Este evident că cele patru cazuri de agresiune asupra jurnaliștilor din provincie ne-au preocupat foarte, foarte mult. Cazurile din provincie sunt foarte îngrijorătoare pentru că lucrurile ar putea deveni încă și mai grave, pentru că este vorba de agresiuni foarte, foarte violente asupra jurnaliștilor și dacă rămân nepedepsite, ar putea să devină un fapt comun. Dacă anchetele asupra acestor violențe vor ajunge la un rezultat și dacă se va dovedi că în spatele acestor atacuri sunt oameni politici, indiferent dacă au acționat pe față sau prin interpuși, să fie pedepsiți după cum merită, fără discriminări politice. Ne așteptăm la o toleranță zero și la o voință politică din partea autorităților pentru a rezolva aceste cazuri, repet, foarte grave, prin exemplu pe care îl pot da la nivel local, la nivelul liderilor locali. Cerem reprezentanților puterii, de asemenea, să aibă un comportament respectuos, cel puțin față de jurnaliști, să se abțină de la un comportament sfidător sau amenințător. Și mă gândesc mai ales la comportamentul liderilor din PSD, partid care se află la putere și care se pare că sunt la originea multor din actele despre care vorbește raportul nostru. Este o recomandare fundamentală.
Am întrebat-o pe Soria Blatman cum crede că vor evolua lucrurile în România, știind fiind că ne aflăm într-un an electoral și că se apropie o campanie electorală ce se anunță deja foarte agitată.
Este un an important pentru România, nu numai pentru că este un an electoral, dar este un an important în ceea ce privește aderarea țării la Uniunea Europeană. Și asta ne-a preocupat foarte mult și de aceea ne-am și dus pe teren, pentru a sensibiliza pe toată lumea, autoritățile, dar și pe jurnaliști, pentru că, insist, jurnaliștii trebuie să reziste acestor presiuni politice. Au mijloacele necesare, trebuie să respecte codul deontologic al acestei meserii, pentru a nu da posibilitatea autorităților să exercite presiuni. Trebuie spus că fiecare are partea sa de responsabilitate aici. Trebuie să fie o presă obiectivă, echidistanță. Să sperăm că după ce am alertat pe toată lumea, comunitatea jurnaliștilor, pe liderii politici, comunitatea internațională, să sperăm că în acest an, care este un an riscant, în care autoritățile sunt foarte sensibile la toate aceste lucruri, să sperăm că situația nu va deveni încă și mai periculoasă, pentru că acum mi se pare periculoasă.
Am întrebat-o pe Soria Blatman de la Reporteri Sans Frontières și dacă există vreun exemplu în țările europene care se poate apropia de cel al României în acest moment. Și exemplul la care s-a referit experta în media a fost Italia, repetând că în România există în acest moment pericolul berlusconizării presei românești, adică al conflictului de interese între politicienii care devin și proprietarii celor mai importante trusturi de presă. Soluția sau sfatul Soriei Blatman pentru jurnaliști este de a rezista și de a respecta codul deontologic al acestei meserii. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
30 aprilie 1984. De vreo câteva zile, în presă apar anunțuri privind programul unităților comerciale și al transporturilor în zile de 1 și 2 mai. 1 mai, că de atunci într-o marți, 1 și 2 mai erau zile libere, dar să nu vă închipuiți că guvernul a lăsat liber și luni, ca oamenii muncii să beneficieze de o mică vacanță. Ei bine, aflăm că se vor prelungi anumite linii de autobuz sau că vor fi deschise între anumite ore farmacii, brutării, magazine alimentare, ori ateliere de reparat frigidere sau televizoare. În ultimul moment, chiar pe 30 aprilie, ziarele publică o știre importantă, o reproduc, din partea Consiliului de Stat, comunicat în legătură cu folosirea autoturismelor proprietate personală în zilele de 1-2 mai 1984. În zilele de 1-2 mai 1984, autoturismele proprietate personală pot circula indiferent de numărul de înmatriculare, cu soț sau fără soț al autoturismului. Am încheiat comunicatul. Se circula deja în acea perioadă alternativ. Într-o duminică, posesorii de automobile cu soț, în următoare, posesorii de automobile fără soț. Prevederea era aplicată și pentru zilele de sărbătoare. Iată de ce hotărârea Consiliului de Stat era o hotărâre istorică menită de a da mari satisfacții tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, sex și număr de înmatriculare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Focuri de artificii în Malta, mari concerte la Berlin și Varșovia, toate televizate, vor marca la miezul nopții viitoare momentul istoric al lărgirii efective a Uniunii Europene prin integrarea celor 10 noi state. Comentând evenimentul, redactorul șef al cotidianului polonez Gazeta Wyborcza, celebrul fost dizident Adam Michnik, scria astăzi: suntem martori eliminării finale a sistemului creat la Ialta, în care Polonia și celelalte țări din Europa Centrală și Răsăriteană, abia eliberate de Hitler, au căzut în ghearele despotismului stalinist. Astăzi, când logica a ceea ce a fost cortina de fier dispare în sfârșit, trebuie să facem ce ne stă în putință pentru ca alte cortine să nu se mai instaleze la frontiera estică a Poloniei și a Uniunii Europene. Să rămânem deschiși. Uniunea Europeană, observa Adam Michnik în International Herald Tribune, este și o respingere a logicii tratatului de la Versailles, care a deschis calea spre conflictele etnice și umilirea națiunii germane. Acum nimeni nu mai este respins sau umilit. Și tot Michnik adaugă: fericirea nu înseamnă însă scleroză voioasă. Trebuie să ne amintim permanent ceea ce au reprezentat nazismul și stalinismul, să ne amintim pe aceia care și-au dat viața ca un gest de refuz, să ne amintim timpurile teribile ale execuțiilor de masă, ale dominației străine, ale fricii omniprezente, ale mizeriei și reprimării gândirii, deoarece demonii tentației totalitare, nihilismului, fanatismului și terorii sunt mereu prezenți în lumea în care trăim.
Despre momentul istoric de mâine am stat de vorbă cu Heather Grabby, directoarea adjunctă a Centrului de Reformă Europeană cu sediul la Londra, într-un interviu acordat în exclusivitate postului nostru de radio. Am început prin a o întreba pe experta de la Londra cât de importantă consideră a fi extinderea Uniunii Europene.
Este primul pas în procesul de a include întreaga Europa în conceptul de Uniunea Europeană. De aceea este un eveniment pozitiv și pentru România, Bulgaria și pentru restul țărilor care mai așteaptă, pentru că demonstrează încă o dată cât de artificială este împărțirea Europei în Est și Vest. În curând, această diviziune o să dispară. Estul și Vestul vor face parte dintr-o singură Europa. De aceea, sub linie, extinderea este extrem de importantă. So I think on the
whole it's extremely beneficial. Vă așteptați la o integrare perfectă a noilor state sau la formarea a două entități în blocul Uniunii Europene?
Este puțin probabil ca noi membri să formeze un grup și să voteze ca atare, ca un grup estic. Este de așteptat să formeze alianțe cu celelalte țări membri, cu vechii membri și între ele, depinzând de interese și politica pe care o duc într-o anumită problemă, fie că e vorba de apărare sau impozite sau politica față de Rusia. Vor intra în alianțe când va fi nevoie.
Am întrebat-o pe analista Heather Grabby dacă România și Bulgaria au într-adevăr șanse de a fi primite în Uniune în 2007, date fiind dificultățile de integrare a noilor 10 state.
Este clar că Uniunea Europeană va trece printr-o perioadă când va încerca să digere admiterea noilor membri. Un proces care va cere multe eforturi interne din partea Uniunii. Dar o nouă extindere care să cuprindă România și Bulgaria nu va fi nici pe departe un efort atât de mare. Uniunea are puterea de a face acest lucru fără probleme. Cred că în Uniune există voința politică de a continua extinderea. Mult mai important însă este dacă România și Bulgaria sunt pregătite pentru admitere. Iar în acest moment, mai ales în cazul României, nu este problema dacă Uniunea Europeană este dispusă să o primească, ci dacă România este pregătită pentru aderare. Stadiul pregătirii este considerat în acest moment inadecvat de către Uniune, iar temerile țărilor membre este că România pur și simplu nu va fi gata în anul 2007.
Va fi admiterea în Uniunea Europeană în stare să rezolve diferențele de nivel de trai între statele membre?
Admiterea în Uniunea Europeană nu garantează succesul economic. Țările trebuie să lucreze din greu ca să ajungă la acest succes. Va dura mult până noi membrii vor ajunge la nivelul celor vechi. De aceea românii nu trebuie să-și facă iluzia că odată admiși în Uniunea Europeană, nivelul de trai o să crească așa peste noapte. Vor trece 10 de ani înainte ca nivelul de trai din România să ajungă la cel, să spunem, din Germania.
Ați ascultat-o pe Heather Grabby, directoarea adjunctă a Centrului de Reformă Europeană.
Presa internațională analizează astăzi diferitele aspecte și consecințe ale extinderii Uniunii Europene. Cunoscutul politolog și editorialist francez Jacques Amalric este de părere în Libération că lărgirea la 75 de milioane de locuitori se va face cu un soi de rabat, în ciuda faptului că nivelul de viață mediu în noile țări membre nu atinge decât 40% din cel al celor 15 mai vechi state. Sub formă de fonduri structurale sau de subvenții agricole, Uniunea nu va acorda direct noilor state în următorii 3 ani, decât 10 miliarde de euro.
O sumă minimă comparată a ajutoarelor date în trecut pentru dezvoltarea unor țări ca Grecia sau Irlanda. Ajutorul pe cap de locuitor primit în anul 2000 de Grecia și Irlanda depășea 400 de euro. În cursul viitorilor 3 ani, același ajutor pentru un polonez va fi de circa 70 de euro, iar pentru un ungur de numai 50 de euro. Motivul îl constituie în esență voința Franței și Germaniei, care au impus noilor state austeritatea, încurajând deci tendințele acestora către liberalism, dar care și-au autorizat lor însele deficite bugetare record.
La consecințele extinderii Uniunii Europene, cu accent pe cele de ordin economic și cu referire directă la România, se referă în continuare și analistul Gheorghe Cercelescu.
Consecințele politice ale extinderii sunt considerabile. Cei 10 vor deplasa centrul de greutate al noului ansamblu și vor modifica raportul de forțe. Importanța economică a evenimentului este însă mult mai mică. Populația Uniunii Europene va crește în urma extinderii cu 20%, dar produsul intern brut nu va progresa decât cu 5%. Datorită nivelului de viață încă redus al noilor membri, venitul mediu al europenilor va scădea cu 10 până la 15%, ceea ce va mări și mai mult decalajul față de americani. În același timp, Europa celor 25 nu va fi cu mult mai puternică decât Europa celor 15, iar Statele Unite vor continua să domine economia mondială cu 31% din produsul intern brut al planetei. Presa europeană vorbește despre noua extindere ca despre un eveniment istoric cu plusuri și minusuri pentru fiecare dintre părți. Pentru România, țară care face parte din al doilea val al extinderii spre est, prevăzut pentru 2007, 1 mai este momentul schimbării unor repere, îndeosebi în domeniul comercial. Schimburile economice ale României cu țările din Acordul Central European de Liber Schimb au fost foarte intense. Prin aderarea la Uniunea Europeană a 5 țări membre ale CEFTA, comerțul României cu statele în cauză nu va suferi modificări semnificative, dar ar putea deveni mai restrictiv la unele produse, cum sunt cele agricole. De asemenea, unii exportatori români și-ar putea pierde piețele în urma adoptării de către noi veniți a exigentelor reglementări din Uniunea Europeană. În schimb, importurile din țările respective, care sporeau deficitele comerciale ale României, ar putea scădea după ce Ungaria sau Polonia nu vor mai acorda, potrivit regulilor jocului din Uniunea Europeană, subvenții propriilor exportatori. În fapt, comerțul cu CEFTA se va transforma în comerțul cu Uniunea Europeană, care ar trebui să se ridice la 75% din totalul schimburilor economice ale României. Dar pentru a ajunge atât de sus, exportatorii români vor trebui să umble atât la costuri cât și la calitatea produselor lor pentru a deveni mai competitivi pe piața unică europeană. Fără reforme profunde la nivelul întreprinderii, România nu are șanse să câștige noi segmente de piață și nici atât să se integreze în 2007 în Uniunea Europeană.
A fost analistul Gheorghe Cercelescu.
Simbolic, pe plan politic, Rusia este puterea europeană cea mai afectată de extinderea Uniunii Europene, iar nou numitul consilier special al președintelui Vladimir Putin pentru relațiile cu Uniunea, Sergei Iastârjemski, o spunea deschis zilele trecute. Extinderea afectează indiscutabil interesele noastre. După lărgire, nota Iastârjemski, 53% din comerțul exterior al Rusiei va fi cu Uniunea Europeană, a cărei pondere în totalul investițiilor străine directe din Rusia va crește la o treime. Procentajele le depășesc pe cele ale relațiilor cu Statele Unite. Iar după Iastârjemski, faptul a condus la o reechilibrare a priorităților Moscovei între Uniunea Europeană și Washington.
Parlamentul Serbiei a aprobat cu unanimitate.
Ne scuzați pentru această întrerupere. Bielorusul este prea autoritar, Moldova prea săracă, Ucraina prea largă pentru ca Europa să le ofere să adere la Uniunea Europeană în curând. Era citat în săptămânalul britanic The Economist, aceeași Heather Grabel pe care ați putut auzi-o mai devreme. Dar țările din sud-estul Europei, Serbia în speță, și aici intervine Petru Petkov cu o scurtă notă despre un plan de creare a 5 regiuni autonome pentru serbii din provincia Kosovo aflată sub administrație ONU.
Parlamentul Serbiei a aprobat cu unanimitate planul guvernului privind soluționarea politică a crizei din Kosovo. Planul prevede descentralizarea puterii în provincie și acordarea unei largi autonomii celor 5 zone în care serbii sunt majoritari. Pentru etnicii serbi care locuiesc în afara zonelor este prevăzută o autonomie personală și culturală. Noile unități teritoriale se vor afla sub controlul administrației internaționale UNMIC, însă vor avea parlamente, tribunale și organe de conducere proprii. Pentru punerea planului în aplicare este nevoie de acordul comunității internaționale. Kosovo și Metohija rămâne parte inseparabilă a Serbiei, care este obligată să asigure condițiile pentru revenirea tuturor refugiaților, a subliniat în comentarea sa în fața deputaților primul ministru Vojislav Koštunica. El a mai spus că în condițiile actuale formarea unei societăți multietnice în această provincie este îngreunată. Planul contribuie la realizarea într-o perspectivă mai îndelungată a acestui deziderat și la crearea condițiilor pentru revenire celor 220.000 de refugiați care se află acum în alte regiuni ale Serbiei. Koštunica a mai declarat că în condițiile actuale nu poate fi pusă problemă împărțirii provinciei între serbi și albanezi. Din numele guvernului, el a cerut mandat de a duce tratative cu membrii grupului de contact. După el, criza din Kosovo va putea fi rezolvată după modelul aplicat de comunitatea internațională în Bosnia-Herțegovina și în Macedonia. Ivica Dačić, președintele grupului parlamentar socialist, a propus înlocuirea actualului coordonator al guvernului pentru Kosovo, Nebojša Čović, acuzat de foști comuniști că a cedat în fața presiunilor albaneze. Trebuie să spunem clar, îi vom apăra sau nu pe conaționalii noștri în cazul în care campania de epurare etnică va fi reluată. Nu îndemnăm la război, însă trebuie să demonstrăm că nu vom sta cu mâinile încrucișate, a spus liderul socialist. Ultranaționaliștii din Partidul Radical nu au votat împotriva planului, însă au declarat că statutul Kosovo ca parte integrantă a Serbiei a fost confirmat prin rezoluție 1244 a Consiliului de Securitate ONU. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Încheiem cu o pagină culturală, mai precis noutăți editoriale de interes românesc în librăriile din Germania, semnalate de William Totok.
Dacă aproape toată lumea cunoaște numele celebrului poet Paul Ceylan, numai puțin știu cine fusese Eduard Reis. Amândoi sunt originari de Bucovina, amândoi au trăit la Cernăuți și au contribuit într-o măsură mai mare sau mai mică la celebritatea internațională a unui oraș citat deseori ca un model incipient al multiculturalismului. De curând au apărut în Germania două volume în care autorii se opresc asupra activității unor personalități născute în Bucovina. Prima carte, apărută sub titlul Dr. Eduard Reis, primul primar evreu din Cernăuți, 1905-1907, este semnată de Franca Kühn și a apărut la editura Hartung Gore din Constanța. Cel de-al doilea volum, intitulat Istoria trăită și mărturii, studii despre literatura germano-evrească din Galiția și Bucovina, aparține germanistului Klaus Werner și a apărut la editura IKGS din München. Monografia dedicată ex-primarului din Cernăuți, Eduard Reis, cuprinde numeroase informații inedite despre fosta provincie absburgică, marcată la sfârșitul secolului al XIX-lea de o reală explozie culturală și economică. Înființarea universității locale, industrializarea și comerțul scrie autoarea monografiei au declanșat un proces de modernizare și de democratizare. Un element decisiv pentru dezvoltarea excepțională a regiunii l-a constituit, potrivit autoarei, eliminarea discriminărilor etnice prin acordarea cetățeniei evreilor. În acest context favorabil se înscrie și alegerea lui Eduard Reiss ca primar al orașului. Reiss fusese primul evreu din Imperiul Austro-Ungar care devenise în anul 1905 primar într-un mare oraș. Urmele modernizării urbanistice inițiate de Reiss se pot depista și astăzi la Cernăuți, deși din memoria colectivă a locuitorilor orașului numele fostului primar a dispărut.